Surja Lukman. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. Këto janë ajetet e një libri plot urtësi. Ato janë një udhëzimi plot e mëshirë për ata që janë punë mirë. Për ata që e falin namazin rregullisht, e japin zekatin dhe janë plotësisht të bindur në zemrat e tyre për jetën tjetër, ahiretin. Vetëm ata janë të udhëzuar në rrugën e drejtë nga Zoti i tyre dhe vetëm ata janë të shpëtuarit. Dhe ka prej njerëzve nga ata që sajojnë tregime të kota, që t'i largojnë njerëzit prej rrugës e Allahut pa kurfar diturie dhe tallen me ajetet e librit të Allahut. Për ta është përgatitur një dënim poshtërues. E kur ajetet tona i këndohen ndonjërit prej tyre, ai i kthen shpinën me mendje madhësi dhe bën sikur nuk i dëgjon ato dhe sikur në të dy vesh të tij ka një shurdhim të rënd. Përgëzoi ata me një dënim të dhëmshëm. Nuk ka dyshim se për ata që besuan dhe bën vepra të mira, janë përgatitur xhenetet plot mirësi. Ata do të jenë atje përgjithmonë, dhe ky është premtimi i vërtetë i Allahut. Ai është i gjithfuqishmi, i urti. Ai i krijoi qiejt pa shtylla që të mund të shihen nga ju, dhe vendosi në tokë male të palëvizshëm që të mos luaj vendi së bashku me ju dhe shpërndau në për të, në tokë, nga të gjitha gjallësat. Ne zbresim ujin nga qielli dhe bëjmë që të mbijë në tokë nga çdo lloj bime të dobishme në çift. I tillë është krijimi i Allahut. Më tregoni, atëherë o ju i dhujtar, çfarë kanë krijuar ata të tjerët që ju i adhuroni veç ti? Jo, asgjë nuk kanë krijuar. Por i dhujtarët janë në një humbje të qartë. Ne i dhëm Lukmanit urtësi dhe urdhëruam që të ishte mirënjohës ndaj Allahut. Çdo kush që është mirënjohës këtë e ban për veten e vet, dhe çdo kush që është mos mirënjohës, le ta di se Allahu është i pasur dhe i lavdëruar. Lukmani, duke këshilluar, i tha të birit: O biri im, mos i bëj shok Allahut, sepse idhujtaria është vërtet padrejtësia më e madhe. Dhe ne e kemi urdhëruar njeriu që të jetë bamirës ndaj prindërve të vet. Nëna e vet e barti atë mund pas mundi dhe pas dy vjetësh ja nda u gjirin. E porositëm të jesh mirënjohës ndaj meje dhe ndaj dy prindërve të tu. Vetëm tek unë është kthimi juaj. E nëse ata të dy të shtyjnë që ti të më bësh mua shok në adhurimin për mua, për çka ti nuk ke kurfar dije, atëherë mos ju bind atyre. Por në çështjet e jetës së kësaj bote, të sillesh mirë me ta. Pasoje me përkushtim rrugën e atij që është kthyer, i penduar e i nënshtruar drejt meje. Në fund, ju tek unë do të ktheheni të gjithë, dhe unë do t'ju atregoj atë që keni bërë. O biri im, tha Lukmani, ditën e gjykimit, Allahu ka për ta sjellë prej veprave të robit edhe një thërmi të vogël sa një farë si napi, edhe në qoftë ajo e fshehur në një ras guri, ose diku në qiej, ose në tokë. Vërtet, Allahu është shumë i mëshirshëm dhe i gjithë ditur. O biri im, fale namazin rregullisht, urdhëro për çfarë është drejt dhe ndalo nga çfarë është e keqe dhe bëj durim në çfarëdo që të të godas. Vërtet, këto janë nga çështjet më të vëra e të shpërblyeshme, dhe mos u akthe shpinën njerëzve me mendje madhësi, dhe mos ec në portok si kryeneq, sepse Allahu nuk e do atë që tregohet mendje madh e mburravec. Dhe ji modest në ecjen tënde dhe fol me zë të ulët, sepse zeri më i vrazhd është palma e gomarit. A nuk e shihni ju se si i Allahu e nënshtroi për të mirën tuaj gjithçka ka në qiell e në tokë dhe i plotësoi ndaj jush mirësitë e tij, të dukshme e të padukshme. E megjithatë, ka prej njerëzve të tillë që polemizojnë për Allahun pa kurfar dije, pa udhëzim të qartë dhe pa ndonjë libër të ndritshëm. Dhe kur atyre u thuhet, ndiqeni shpalljen e Allahut, ata thonë, jo, ne do të ndjekim atë që e gjetëm të prindrit tan, edhe pse shejtani është duke i ftuar për në dënimin e zjarrit. Kush i dorëzohet Allahut me gjithë shpirt, dhe është bamirës, a i është kapur pas lidhjes më të fort. Dhe vetëm tek Allahu do të kthehen të gjitha çështjet. Por ti, o Muhammed, mos u brëngos për ndonjë që nuk beson. Tek ne do të kthehen të gjithë, dhe ne do t'u atregojmë gjithçka që ata kanë bërë. Allahu e di mirë atë që fshihet në zemra. Ne do t'i lëmë ata të kënaqen për pak në këtë botë, dhe pastaj do t'i ndëshkojmë ata me një dënim të tmerrshëm. Nëse ti i pyet se kush i krijoi qiejt dhe tokën, ata me siguri do të thonë, Allahu. Atëherë thuaj, i lavdruar qoftë Allahu. Por shumica e tyre nuk e din. Vetëm të Allahut janë çka në qiell dhe në tokë. Allahu është ai, i pasuri, i panevoj, i lavdëruari. Sikur të gjithë drurët në tokë të ishin pena, dhe detet boj, dhe sikur detit t'i shtoheshin edhe shtatë detet të tjera, ato do të shteronin, kurse fjalët e Allahut nuk do të shteronin kur së shkruari. Allahu është ngallënimtar e i urtë. Krijimi dhe ringjallja juaj është një lloj si krijimi dhe ringjallja e një njeriu të vetëm. Allahu dëgjon dhe sheh gjithçka. A nuk e sheh ti se është Allahu ai që e futi natën te dita dhe ai që e fut ditën te nata, duke shkurtuar herë njërën e herë tjetrën, dhe është ai që i kanë nështruar diellin e hënën që lëvizin si pas një afatit saktuar, dhe se Allahu e di mirë gjithçka që ju bëni? Po, kështu, sepse Allahu është e vërteta, dhe se çfarëdo tjetër që ata adhurojnë veç ti është gënjeshtër, dhe se Allahu, ai është i lartësuari, i madhëruari. A nuk i ke parë ti anijet se si lundrojnë në det, në saj të mirësi sa Allahut? Me to e ju tregon juve disa nga shenjat e pushtetit të ti. Me të vërtet, në këto ka argumente për çdo durimtar e mirënjohës. E kur ata i mbulon dhe një valë si reja, i drejtohen Allahut me besim të sinqertë vetëm tek ai. Por, kur ai i shpëton ata e i nxjerr në tokë, ka prej tyre që nuk janë mirënjohës, ashtu si duhet. E faktet tona nuk i refuzon kush përveç të pabesëve dhe mohuesve, mos mirënjohës. O ju njerëz, kijeni frikë Zotin tuaj, dhe kijeni frikë atë ditë kur prindi nuk do të mund t'i bëj as një dobi fëmijës së vet, dhe as fëmia nuk mund t'i bëj dobi prindit vet. Premtimi i Allahut është i vërtet. Prandaj, mos lejoni që t'ju mashtroj jeta e kësaj bote, dhe mos lejoni që krye mashtruesi i shejtani
t'ju largoj nga Allahu me mashtrimet e ti.
Vetëm Allahu e di se kur do të ndodhë kiameti, dhe është ai që e zbret shiu. Ai e di se çka në mitra të nënave. Askush nuk e di se çfarë do të fitoj nesër dhe askush nuk e di se në çvend do të vdes. Allahu është i gjithdituri që e di mirë çdo fshehtësi.